20 dars. Bo'lishsizlik olmoshlari. So'roq olmoshlari va bir narsa nima so'zlari oldidan hech so'zining qo'llanishi natijasida bo'lishsizlik olmoshlari hosil bo'ladi. Hech kim, hech nima, hech qachon, hech qanday, hech qancha, hech narsa so'zlari bo'lishsizlik olmoshlari sanaladi va ular yozuvda ajratib yoziladi. Bu olmoshlar ishtirok etgan gaplarning kesimi inkor shaklida bo'ladi. 74-chi mashq. Ko'chiring. Bo'lishsizlik olmoshlarining tagiga chizing. 1. Mozilar sasiga quloq tutgum jin ustun bo'lgan emas dunyoga hech kim. 2. Haqing berma hech kimga urhoyo urho. 3. Hammasi joyida do'stlar. Men hech kimdan, hech narsadan xafa emasman. 4. Hech bandaning boshiga farzand dog'ini solmasin ekan. 5. Yo'q xo'jayin, qorin to'q, hech nima yegim kelmay turibdi. 6. Hozir ham hech kim o'z ismimni aytmaydi, ulfat deyishadi. 7. Hech kimni shafiya keltirmay tura turing hali. 75. Mashq. Hech kim, hech narsa olmoshlarini egalik qo'shimchalari bilan qo'llang va gap tuzing. 76. Mashq. Hech nima, hech kim olmoshlarini kelishik qo'shimchalari bilan turlang. Ularni gap ichida keltiring. 77. Mashq. Uyga vazifa. O'zingiz sevgan badiiy asardan parcha ko'chirib yozing. Unda qo'llangan olmoshlarni topib, ularning turini aniqlang.